Ska vi se. Halleluja. Amen. Tack Herre. Jag tackar dig far för varenkelt en som är här idag Herre. Jag tackar dig Herre. Du ger styrka den som tränger styrka Herre. Du ger tröst den som tränger tröst Herre. Och så tackar jag far för det att du har sagt att du är med oss alla dagar Herre. In till världens ände. Tack Herre. Att det är min Gud som är med oss alla dagar. Prisar dig för det. Så ber jag Herre om du kommer Helligånd och bara åpenbara ditt ord för oss idag. Gör det levande i våra liv Herre, så att vi ser och förstår det som du önskar att se oss idag i Jesu namn. Amen. Yes, yes. Tack ska du ha. Nydligt att bara lyfta upp Jesu namn. Det är bra. Nu är det lite mycket monitor här. Bara sån. Yes, ska vi se. Ja, fint att se dig. Kjekt att du kom igen idag. Jag annonserade temat sist gång. Så sa jag, vi ska snacka om tienden. Och då sa jag att vi har två utgångar bak och två här föran. Bara sån att... för när vi snackar om tienden så kommer vi väldigt närt, för då snackar vi om pengar, vet du. Och då kommer det väldigt närt alla av oss. Och då är det grejt att upplysa vår nödutgång är. Bara så att det finns en ledning till att rymma och gå, hvis det skulle bli för intenst. Men det som är att när vi snackar om det här så snackar vi det utifrån en förståelse av frihet. Inte av olust eller av tvang, men utifrån en frihet. Och utifrån en förståelse. Och det är det som är att Gud han önskar att det vi gör, oavsett vad det är, så gör vi det utifrån en överbevisning. Utifrån en uppenbaring, utifrån en inre drivkraft. Det är det han önskar. Oavsett om det är bön, om det är Guds ord eller vad det är, så vill han att själva grunden för att du gör det, det handlar om att det finns en inre uppenbaring och förståelse. Och så är det också när vi snackar om tionde. Och hvis du ska få maximalt ut av detta budskap idag, så må du nästan höra det jag sa sist gång. För det var själva fundamentet för det vi snackar om idag. Så hvis inte det var sist gång, så finns en på mp3 på credokirken.no. Där finner du den talen. Men så var det så att det slutade tal med att annonsera något förra gång. Och det är ju... Jag sa väl det att jag skulle snacka om varför Jesus inte sa något om tionde. Han sa ju något om tionde. Han hade inte någon speciell undervisning om tionde. Men han sa ju något om det. Men grunden till att jag sa det, det var för att då tänkte du, sa han ingenting om tionde? Detta må jag undersöka. Så det var ju flera som undersökte. Så de fick en melding. Jesus sa något om tionde. Men du skjønner det att reklamen den fortäller inte alltid hela sanningen. Har du lagt märke till det? Så detta där var bara reklamen. Bara för att få dig till att bli lite nyskärrig. Så idag så ska vi snacka om tionde. Men vi ska se något om varför Jesus inte undervisade det. Om det. För det är ju lite spännande. För det är inte något tema som liksom i bergpreken, så var inte det en del av bergpreken liksom dere må ge tionde. Det var inte en del av bergpreken. Så varför unnlåt Jesus och snacka så väldigt mycket om det? Men vi börjar med att se vad han sa om det. Och då kan vi läsa från Matteus 23. Så hvis du har Bibeln med så slår du upp i Matteus, vers 23. Där går vi rätt på sak. Det är ju lite sån spännande detta här. För jag vet ju vad jag har skrivit. Det som är spännande är ju om man kommer igenom detta här idag. Det ena, men det andra är att om vi beveger oss sånt ut på sådana dubbar att vi inte kommer upp igen. Vi rakte så vitt sist gång. Satsar på att vi räcker det idag också. Men här står det, vi står funnet det. så står det då att ve dere skriftlærde og fariseere, dere hyklere. Det var jo oppmuntrende her på søndag morgen. Dere gir tiender mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven. Rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. Blinde veiledere, som siler bort myggen, men sluker kamel. Ved dere skriftlærde og fariseere, dere hyklere, dere gjør begere og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av griskhet og grenseløs begjær. Du blinde fariseer, rens først begere innvendig, så blir også utsidene ren. Så dette her er da Jesu undervisning om tiende. Det var jo ikke noe sånn særlig oppmuntrende. Så vi må jo se litt på hva han prøver å si her. For det her var jo litt spesielt. Så han sa noe om tiende, det er riktig det. Men spørsmålet er, hva er det han holder på med her, egentlig? Fordi kapitlet begynner med å si at han snakker til folket om fariserene. Så det er ikke fariserene han snakker til. Han advarer egentlig folket mot fariserene, måtene de opptrer på. Men samtidig så er det sånn at gjennom disse ordene her, så bekrefter Jesus tienden som ordning. Han gjør jo det. Det er blodig alvor dette her. Begynte å blø på leppa. Så han bekrefter jo tienden som ordning. Samtidig så kritiserer han måten det praktiseres på. Det er jo det han gjør her. Han bekrefter det ene og kritiserer selve tolkningen. Så på en måte så er det jo sånn at han sier at tienden har en plass, men det som veier tyngst, eller tyngre i loven, det er rettferdighet, barmhjertighet og trofasthet, eller overgivelse. Så det han sier med andre ord er at dere har glemt det viktigste, men det betyr ikke at vi trenger å utelate det som er viktig. Det er det han egentlig sier her. Men så må vi se litt, hva er det han holder på med her? Han sier det til fariseerne, som han kaller hyklere. At dere gir tiende av mynte og av anis og karve. Så det han snakker om her, det er jo at de gir tiende av urter som har nesten ingen eller liten verdi. Det er det de kommer med. Det gir de tiende av, disse her. Fariseerne. At vi snakker om dill. Har du fått sånne der snitter? Har du bestilt snitter noen gang? Noen som vet hva snitter er? Alle vet hva snitter er. Da er det brød, sånne trekanter med pålegg på. Og så oppå der så ligger det en sånn grønn dill, eller sånn persille, sant? Så du skjønner jo det med en gang, at når du får den på toppen der, så er det en fariseer som jobber på kjøkkenet. Sant? Det var helt tydelig. Sant? Som da har gitt tienden. Så når du får snitter i menigheten, så betyr det at, ok, hvem jobber på kjøkkenet? At det blir det store spørsmålet da. Men altså, det han sier, at dere gir tiende av persille og dill, og noe som nesten ikke er verdt noen ting, det holder dere på med. Men spørsmålet er, gir dere tiende av andre ting? Hvorfor tok han fram dette? Jo, fordi at fariseerne krevde noe av de underviste som de ikke praktiserte selv. Det var det som var problemet. Så det som var kostet lite, det som var av liten verdi, det var de ivrige på, fordi det traff de ikke så hardt. Så spørsmålet henger jo litt i luften om de egentlig gir tiende selv. Fordi han fortsetter egentlig med å si at dere er griske og har et umettelig begjær. Og det er jo sånn at generøsitet og griskhet, det går ikke ihop. Det går ikke ihop i samme person. Så det er ikke sånn at du er både grisk og generøs på samme tid. Du kan være, du kan gi inntrykk av at du er generøs da, hvis du betaler tiden av dill, sant? Og alle ser det. Så kan det jo se ut som at du er veldig generøs. Men så egentlig så arresterer Jesus fariserne i måten de opptrer på. Men så sier han noe mer, at dere siler bort myggen, men sluker kamelen, sier han. Det er også et interessant uttrykk. Men hvorfor sier han det? Hvorfor bruker han dette uttrykket, siler bort myggen mens dere sluker kamelen? Ja, fordi at hvis du skal nå tenke på at mynt, annis og karve, det minner jo mer om mygg, en liten sak. Men hva er det han prøver å si? Jo, for det de gjorde da, praksisen var følgende. Når fariserene kom der og skulle få noe å drikke, om det var, uansett hva det måtte være, så tok de og silte drikken først. Sånn at hvis det var en mygg som de kom til å drikke uten å vite om det, så viste de for alle her at her siler vi myggen, det kommer ingenting urent inn i min munn, fordi myggen, den var regnet som uren, og det var også kamel. Så både myggen og kamel var regnet som uren, og det var et ordtak blant jødene, og det lød slik: den som dreper en flue på sabbaten er like skyldig som den som dreper en kamel. Jeg er sikker på at det var en eller annen fariseer som hadde drept en mygg på sabbaten. Tror ikke du det? Så det som er at de siler ut noe, alt det flytende, sant, der, for å unngå å sluke en uren mygg. Samtidig så de anklager folket for småting, men det han sier, dere sluker kamelen og ingen ser på. Det er det Jesus sier. Dere viser for alle folket at dere siler ut myggen, for ikke å drikke den, men dere aksepterer å sluke kamelen når ingen ser dere. Hyklere er det han sier. For det er det som de holdt på med, det var en dobbeltmoral. Så derfor så ga de inntrykk av at vi gir tiende. Men så sier Jesus, hva er det dere gir tiende av? Jo, av dill. Av det som ikke er noe verdi. Men dere krever noe av folket. Det er det samme som at jeg står her og snakker om tiende for dere, men ikke praktiserer det selv. Det er hykleri det. Men jeg kan si deg, jeg praktiserer det selv. Bare spør Jostein Eidsson. Han kan alle få svare ja og nei på det spørsmålet, hvis du spør. Fordi han trekker det fra lønna mi. Har du det sånn på din arbeidsplass? De trekker tiden fra lønna di. Så jeg har det veldig enkelt sånn. Men det en ser da, det er at den historien her, den er tatt ut ifra den situasjonen og den sammenhengen som er der. Så derfor så tar Jesus et oppgjør med fariseerne, de skriftlærde, på grunn av deres dobbeltmoral. Og så sier han da at dere skal ikke utelate det som er viktig, men dere skal heller ikke glemme det viktigste i loven, som var barmhjertighet og rettferdighet og troskap. Men for å forstå begynnelsen på dette, fordi det her kommer midt inn i en lang liste av oppgjør som Jesus har med fariseerne her. Så hvis vi begynner til vers 1 i det kapitlet hvor han innleder, så står det i vers 1. Så talte Jesus til folket, i kapittel 23 fremdeles, og til disiplene og sa: på stolen til Moses sitter de skriftlærde og fariseerne. Og så sier han noe spesielt før han begynner med alt dette her. Han sier, alt det de sier skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør skal dere ikke rette dere etter. Hvilken uttalelse. Så lytt på alt de sier, for de sier de riktige tingene, men ikke følg deres livsstil. Ikke følg livet deres. Fordi at de lever et dobbelt liv. Så derfor så tar han tak i dette allerede der til å begynne med. For de sier ett, og så gjør de noe annet. De binder tunge bører som ikke er verd å bære, og de legger dem på skuldrene til folk. Men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem. Så det er jo det er dette her at Jesus tar et oppgjør med disse tingene. Men så sier han noe helt til å begynne med. Så sier han at fariseerne sitter på Moses stol, sier han. Når de underviser, så gjør de det etter Moseloven. Og Jesus sier ikke at det er feil, og han oppmuntrer faktisk til at de skal gjøre det de sier, og holde det som de sier. Men så er det da å skjønne at jo da, i den tiden som de levde i, så Jesus han levde selv etter loven, men han gjorde det uten å synde. Men det var selve tolkningen av denne loven som de da, så han prøver å forklare. At de tolker og praktiserer det på feil måte. I Johannes 1,17 så står det at for loven ble gitt med Moses, og nåden og sannheten kom med Jesus Kristus. Så når Jesus snakker, så sitter han ikke på Moses stol, men han sitter på nådestolen. Derfor så er det to forskjellige måter å se det her på som Jesus underviser. Og hva betyr det at han sitter på nådestol? Hvilken stol er det? Det er ikke en vanlig stol. Jeg lurte på hva Moses stol var for noe, så jeg søkte på Google Moses stol. Da kom jeg inn på IKEA. Og der var det en kontorstol som heter Moses stol. Så hvis du er fariseer, så gå på IKEA, kjøp deg en kontorstol. Bare pass på at ikke du og meg har en sånn. Men nådestolen, altså det var lokket på paktens ark. Sant? Og paktens ark, det var der de 10 bud lå, nedi der. Men hva betyr det at denne lokket ligger over? Fordi at budene, de representerte Guds standard, og den representerte også på samme tid den gjeld vi stod i fordi at vi hadde brutt disse budene. Så på mange måter så står vi i gjeld til disse 10 bud. Men så kommer nådestolen på toppen der. Og denne nådestolen, den er laget av rent gull. Det vil si, hvorfor er den laget av rent gull? Mens resten av denne her paktens ark, den er av tre og gull. Det er fordi at det viser at det er både noe menneskelig inni dette her, mens den som er av rent gull, det betyr at den er gjennom guddommelig. Så dette med nåden, det er en guddommelig handling som helt igjennom. Det har ingenting med våre gjerninger å gjøre i det hele tatt. Så allerede der så forkynnes et budskap. Men i hvert fall da så er det jo slik at når da Jesus snakker om det her, så snakker han med et annet utgangspunkt. Ikke utifra at dette er et lov og krav, men faktisk som jeg sa siste gang, at er tienden et krav eller et tilbud? Jo, det er Guds tilbud til oss. Det er det som er. Så etter jeg sa det, så har tienden bare droppet 50% denne uka. Så det er litt sånn risikosport det her. For noen ganger fungerer det bedre med loven enn med nåden. Men la oss se i Matteus 17, for der kommer Jesus igjen inn på dette her med, fordi når Jesus kommer inn på dette med tiende og givertjeneste en del ganger, så er det fordi han får et spørsmål. I det vi leste nå, så var det ingen spørsmål. Han bare kjørte på helt selv. Men her står det i kapittel 17, vers 24. De kom til Kapernaum, og de som krevde inn tempelskatten gikk bort til Peter og spurte, betaler ikke mesteren deres skatt til tempelet? Jo, svarte Peter. Og da han kom hjem, spurte Jesus før han rakk å si noe. Simon, hva mener du om dette? Hvem er det jordens konger krever toll eller skatt av? Er det barna sine eller av de fremmede? Av de fremmede, svarer Peter. Da sa Jesus, så går jo barna fri. Men for at vi ikke skal støte dem, så gå ned til sjøen og kaste ut et snøre. Ta den første fisken du trekker opp, og når du åpner gapet på den, så finner du en sølvmynt. Den skal du gi til dem for meg og deg. Hva er det Jesus sier her da? Det er jo noen som har tolket dette her på den måten. At Jesus sier at barna går fri. Så de skal ikke engang betale skatt til keiseren. Utifra det er til og med noen som sier, nei, jeg er ikke underlagt noen myndighet. Ingen konge på jorden skal komme og kreve skatt av meg, så jeg betaler ikke noe skatt. Det kommer jo trøbbel og sånt, det er jo klart det. Men det er jo ikke det Jesus sier. Men hva er svaret på, fordi at bak her så er det en tankegang, og Peter, han skjønner ikke hva som skjer her. For han, når han får spørsmålet, betaler ikke din mester skatt til tempelet? Så svarer Peter, jo det gjør han. Nei, jeg tror ikke han visste hva han skulle svare egentlig. Men så kommer Jesus og sier det, hvem av jordens konger er det som krever inn skatt? Gjør de det av barna sine, eller fremmede? Jo, av fremmede. Ja, men da går jo barna fri. Så er spørsmålet, er det sånn at barna går fri? Og at vi da ikke skal betale noe? Er det det han prøver å si? Ja, det er faktisk det han prøver å si. Oi, nå begynner dette her å bli. Det er faktisk det han prøver å si. Men hvis du legger merke til svaret til Jesus, ved han svaret, når han sier til Peter her, så sier han det at han snur hele spørsmålet til å ikke snakke om at det handler om å betale, men det handler om å gi. Hva er det Jesus sier til Peter? Ta den her mynten, og så går du og betaler skatten for deg og meg. Er det det han sier? Nei, han sier ikke det. Han sier, så går du og gir denne skatten. Det er et helt annet utgangspunkt med en gang. Fordi det var kommet inn en tanke om at det her er noe vi betaler. Dette her er en avgift. Men når vi snakket om Abraham til å begynne med her forrige søndag, snakket vi om at dette var en avgift. Nei. Det var et helt annet utgangspunkt. Og når vi kommer her, så er dette her med tiende, på grunn av loven, så ble det innlemmet som en avgift, som en skatt, som noe du krevde inn. Og det var tankegangen. Og Peter, han hengte seg på den tankegangen med en gang. Jo, selvfølgelig betaler Jesus skatt til tempelet. Men da sier Jesus, barna går fri. Fordi er det sånn i familien at dine barn betaler skatt til deg? Er det sånn? Du driver og krever inn skatt, går inn og dunker på barnerommet og sier at nå er det tid for å betale skatt. Er det sånn? Nei, det er ikke sånn det. Og hva er det Jesus egentlig sier her? Det finnes en kongelig familie. Og hva sier Jesus når han sier, du skal gi den for meg og deg, sier han. Men egentlig er vi fri fra denne skatten som er pålagt. For dette er en menneskelig ordning når vi snakker om krav og skatt og noe som en skal betale. Så derfor snur Jesus spørsmålet til at det handler om å gi. Fordi at det å gi, det kommer utifra kjærlighet. Hvis du betaler en skatt, er det sånn at du har sånn kjærlighet til myndigheten i dette landet. At du bare ønsker å betale denne skatten. Jeg har enda ikke hørt det. Ikke fra kristen engang, sier det. At nå har vi fått ny statsminister, og jeg er så glad for den nye statsministeren, for nå kommer jeg til å betale min skatt. Og, nei, men det er jo et krav som du får i posten. Det blir trukket fra lønnslippen din, og hvis ikke du betaler skatten, så får du sånne etterkrav, sant? Du har forskuddsskatt, og så får du krav i etterkant, og yes, de passer på oss hele veien. Men det som er da, når jeg da kommer over i tienden, så plutselig så er det samme tankegangen som om at dette er en skatt. At dette er en avgift som vi betaler fordi vi hører til i Guds forsamling. Så finnes det en avgift, det finnes en skatt, og den heter tiende. Hvor kommer den tanken fra? Jo, den kommer ifra det at det ble regulert inn under loven. For den tanken var ikke i det vi snakket om sist gang, om Abraham, at det var noe skatt. Nei, det var Abrahams respons fordi han var blitt velsignet. Så ga han frivillig. Du er nødt til å høre den der. Hvis ikke så mister du en del poeng, hvis ikke du hører forrige søndag. Det er ikke fordi du skal høre på meg, men dette budskapet henger sammen. Og så har ikke du vondt av å høre på meg. Du blir ikke skadet av det. Så. Men tienden er ikke en gjeld. Tienden er ikke et krav. Tienden er ikke en skatt eller en avgift. Og hvis vi tenker slik, da begynner vi i feil ende. Og det er derfor Jesus sier at barna går fri. Men han sier ikke da, fordi at da kan du tenke deg at det at barna går fri, det betyr at den er fri fra ansvar. Nei, det er ikke det Jesus sier. Han sier at du går fri fra krav, men han sier ikke at vi er fri fra ansvar. For det er det noen tenker at, ja, men nå er det nåden som gjelder, og da er jeg fri. Du er fri for ansvaret, nei da. Du er ikke fri for ansvar selv om det er nåden som gjelder. Det er bare det at nåden kommer oss til hjelp i vår svakhet, slik at vi kan leve som ansvarlige kristne. Så derfor så finnes det et ansvar her, i det som har med Guds rike å gjøre. Og når Jesus sier det at barna går fri, så sier ikke han det at du går fri fra ansvar. Han sier at nei, men det er noen andre som har ansvaret for tempelet. Det er ikke det som er hans poeng. Så du trenger ikke bekymre deg for tempelet i det hele tatt. Men det er denne tanken på at dette er en skatt. Den gjør at du kommer skjevt ut. Og så er det jo slik at vi drives av en indre overbevisning, som jeg sa. Sant? Og kjærligheten, den er ikke en ytre drivkraft, det er en indre drivkraft. Takknemlighet er en respons og en feedback på noe som treffer deg. Og generøsitet, det kommer utifra et liv i frihet. Så hvis det med tiende er en skatt, en avgift eller krav, da finnes jo ingen frihet i det. Gjør det det? Og i kjærligheten så finnes det frihet. Og hele fundamentet i evangeliet, det er basert på kjærlighet. Og det var Jesus sa, at han ga oss et nytt bud, det var at vi skulle elske hverandre. Og det var kjærlighet som drev Jesus til korset. Og han har utøvd sin kjærlighet i våre hjerte. Så kjærlighet, hvis det er basert på frihet. Og hva skjer når det kommer inn noe annet enn frihet, for eksempel i et ekteskap? Hvis ikke det er frihet som gjelder, da kommer det inn mistenksomhet, frykt og andre ting. Og plutselig så begynner en å styre og skal kontrollere hverandre. Men det er ikke det som skal være drivkraften i et ekteskap. Det er kjærligheten, og kjærligheten setter hverandre fri, men det setter oss ikke fri for ansvar. Men så er spørsmålet, hva hadde skjedd da om Jesus hadde sagt at vi skulle betale tiende? Hva tror du hadde skjedd da? Hva hadde vært drivkraften vår for å gi? Jo, fordi at det var jo det som hadde sneket seg inn i selve forståelsen av den ordningen som Abraham innførte, så hadde det sneket seg inn en forståelse som hadde gjort at dette her ble lovbasert. Så underveis der, så ble praksisen av dette, var at levittene gikk rundt og krevde tiende. Og tempelskatten, det var plutselig blitt en skatt, en avgift. Og hvis du viderefører denne tanken, så er det slik at vi kan fort tenke det også når det gjelder tiden, at dette er liksom en eller annen medlemskontingent. Det er ikke det. Det er en eller annen avgift som du skal betale. Men hva hadde skjedd da? Jo, sannsynligvis, hvis Jesus hadde sagt noe om dette, så hadde vi gjort det fordi Jesus sa det som en lov, som en plikt, som noe vi var nødt til å gjøre. Men Jesus vil ikke at vi skal tilnærme oss han utifra noe annet enn kjærlighet. Og det gjelder også i vår givertjeneste, så vil han at det skal være utfra kjærlighet vi gir. Og når du da kommer til familien, hva er det som foregår der i familien? Jo, det er kjærligheten som råder i familien. Og der er det slik at vi gir til hverandre i familien. Så jeg har ikke pålagt mine barn noen skatt. Så de kommer ikke til meg å betale skatt. Men når en da er i tenårene, så får vi en del klager på ting som ikke er i kjøleskapet. Det får vi jo, sant? Hvorfor har du ikke handlet inn det? Og hvorfor er ikke det? Og hvorfor er ikke sånn? Det er grunnen til menigheten i miniatyr. Fordi vi mottar og klager, sant? Og noen ganger så har jeg lyst til å stille et spørsmål tilbake. Ja, men hvorfor er ikke du med og tar ansvar da? For det er jo derfor vi ikke kan gjøre det. Det er jo fordi at vi har mange i familien som opptrer som tenåringer. De bare ser hva som er i kjøleskapet, men de er ikke villige å kjøpe inn melk. De er ikke villige å kjøpe inn brød. De er ikke villige å investere og være med og ta ansvar og bære sammen. Så det som vi ser mange ganger, det er at det er noen få som bærer veldig mye, og så er det en god del som bærer, som bidrar med dill og med forskjellig sånt. Så men jeg sier det her fordi at hvis vi gjør det til en lov, da er det noe vi må gjøre. Men det finnes ikke noen frihet i noe du må gjøre. Men hvis vi sier at det her er basert på kjærlighet, det er noe vi har sammen, og Gud har faktisk sagt noe om det som en ordning, ikke som en lov, men som en ordning utifra, at vi gir tilbake fordi at vi er blitt velsignet av han. Han har gitt oss et helt nytt liv. Ja, men jeg gir her og jeg gir der. Men det var det jeg prøvde å si forrige gang, så jeg ikke fullførte helt. Det var det at vi sa at Jesus han er hodet for menigheten, og menigheten er kroppen. Så skal vi gi til han som lever. Det vil si, da skal vi gi til hans menighet. Ja, men jeg gir litt her og litt der og litt sånn. Ja, det kalles hellige gaver. Det kalles ikke tiende, det kalles hellige gaver. For skriften skiller på hellige gaver og tiende. Og så sier han, bring tienden inn i mitt hus, sier han. Og så snakker hun hellige gaver, og kan gi til den misjonsorganisasjonen, til den misjonsoppdraget, til den TV-stasjonen og sånn. Det kan du gi hellige gaver. Men bring tienden. Hvorfor skal du bringe tienden inn? Jo, så det finnes mat i mitt hus. Og da er vi tilbake til kjøleskapet hjemme, sant? At noen vil bare hente ut av dette kjøleskapet. Og de klager på når det ikke er noe mat der. Tenker, hvor ble det av? Nei, men når en vokser til, så forventes det. Fordi at her snakker vi barn i Kristus, og så er det modne i Kristus. Og når en vokser til i Kristus, så er det faktisk slik at da finnes det forventning om å bære ansvar. Og det er ikke slik at disse på barna mine som er oppe i 20-årene går og klager på det som er i kjøleskapet. På et eller annet tidspunkt så slutter de med det. Fordi at de begynte å bidra i stedet for. Men nå det her er et sånt ikke fullkomment bilde. Men jeg tror du forstår hva jeg mener likevel. At fordi det handler om at når Jesus sier at barna går fri, så handler det ikke om at vi går fri for ansvar. Men vi bærer sammen. Og når alle bidrar, når alle bringer inn, så finnes det mat i mitt hus. Hva er det det betyr? Det betyr at vi da faktisk kan utføre det oppdraget som Jesus har kalt oss til. Og derfor så tror jeg at når Jesus ikke tar opp dette her med tienden, så er det ikke fordi at bare fordi at det var en del av ordningen som fanns på den tiden. Men jeg tror også det var fordi at han ville ikke føre oss inn i trelldom av plikt og tvang og ulyst. Men han ville at når vi gir, så gir vi av en fri vilje. Så gir vi ut av kjærlighet, fordi kjærligheten setter fri. Vi hoppe til Malakias. Fordi nå er vi, da kom vi inn på noe riktig følsomme ting her. Malakias kapittel 3. Det begynner litt dårlig, men det blir bedre etter hvert. I Malakias 3 vers 6 så står det: «Jeg, Herren, har ikke forandret meg. Og dere, Jakobs sønner, er ikke gått til grunne. Helt fra fedrenes dager har dere forlatt mine forskrifter og ikke holdt dem. Vend om, eller vend tilbake til meg, så skal jeg vende meg mot dere, sier Herren over herskarene. Men dere sier, hvordan skal vi vende tilbake? Og da er spørsmålet, kan et menneske stjele fra Gud? Dere stjeler fra meg, men dere sier, hva er det vi har stålet fra deg? Tienden og offergaven. Under forbannelse er dere. Dere stjeler fra meg hele folket. Og ble stille i menigheten, og det forstår jeg godt. Vi skal lese mer etterpå, men vi bare stopper der litt, bare for å forklare at det finnes, i disse versene så finnes det en todeling. Fordi, hva er det profeten gjør? Han bekrefter noe i den tiden han sier det i. Altså når han sier det her, så er det fordi det finnes en lov som regulerer dette med tienden. Og det finnes en ordning hvor dette blir oppfattet som et pålegg som de har fått gjennom loven. Og da må du også forstå, hva er det som ligger i lovens natur? Jo, der ligger det velsignelse og forbannelse. Hvis du leser i 5. Mosebok 28, så kommer det veldig tydelig fram. Hvis du gjør etter det som står i denne lovboken, da skal du være velsignet. Og hvis du ikke gjør etter det som står i denne lovboken, da skal du være forbannet. Det er jo ganske tydelig. Så når han sier under forbannelse er dere, så er det fordi at de ikke gjør etter det som denne lovboken sier. Og da er det disse to valgene du står imellom. Men nå er det jo slik da at denne profetien, det kommer som en korrigering til folket. Og de forsto ikke hvorfor de hadde det slik de hadde det, og derfor så får de denne budskapet. Men så er det klart at da må vi flytte oss fram i tid, fordi det skjedde noe på korset. Da står det at han ble forbannet. Forbannet er hver den som henger på et tre. Og forbannelsen, og straffen, den rammet ham. Hvorfor? For at vi skulle få fred. Så det som er, det er at Jesus, dette lovens krav, det ble oppfylt i Jesus. Og det som da var knyttet til velsignelse og forbannelse ifølge loven, det tok Jesus med seg på korset. Så gjeldsbrevet som gikk imot oss, står det naglet han fast i korset. Så derfor må vi forstå hva som sies her. Fordi noen, de har brukt dette som trussel i Guds menighet, og sier det, dere stjeler fra Gud hvis ikke gjør tiende. Ja, det var riktig i den tiden det sto i. Det var helt riktig. Men, og så var det også da at da kommer det forbannelse. Og hvis ikke du gir til Gud, så kommer forbannelse til å ramme deg. Ja, det var riktig når det ble sagt, ut fra den tiden det ble sagt i. Men så har det skjedd noe etterpå, og det heter Jesus Kristus. Så når Jesus Kristus presenterer dette her, så presenterer han det ikke utifra Moses stol fra Ikea, men ifra nådestolen. Så derfor så blir det en helt annen utgangspunkt. Fordi Jesus vil at vi skal gi utifra en fullstendig frihet, og det er kun gjennom fullstendig frihet at vi gir med glede. Derfor så er det Paulus sier at det skal ikke skje under tvang eller ulyst. betyr det at det frigjør oss for ansvar, for det er det jeg prøver å si. Det finnes et ansvar for oss som er i Guds menighet. Fordi vi bærer sammen. Og det blir feil hvis vi lar noen andre bære mer enn det vi gjør. Men da har Gud faktisk innført et rettferdig system som heter tiende. Fordi det er tiende som er lik for alle. Om du tjener 100 000 eller 10 000, så er det akkurat det samme. Det er ikke slik at den som tjener 100 000 betaler mer enn den som tjener 10 000. Ja, mer i kroner og øre, men ikke i rettferdighet i forhold til system. Så derfor så sier han, dere har likt ansvar utifra hva som kommer inn. Men så da kommer vers 10 her. Og da står det, kom med hele tienden inn i forrådskammeret. Hvorfor? Så det finnes mat i mitt hus. Så det finnes økonomi til det oppdraget som jeg har kalt dere til å utføre. Så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren. Og jeg skal sannelig, hva er det han skal sannelig? Han skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse i rikelig mål, står det der. Skal åpne himmelens luker for dere. Så da er jo spørsmålet, er det noe risiko med å gi tiende hvis himmelens luker blir utøst over deg? Så at det utøses velsignelse i rikelig mål. Det er noen som sier følgende, at de sier da at nei, jeg har ikke råd å gi tiende, sier de. Da sier jeg at jeg har ikke råd å la være. Og hvorfor det? Det er to forskjellige tankeganger. Hvorfor har ikke jeg råd å la være? Nei, fordi jeg har ikke råd å la være at disse himmelens luker skal være stengt over meg. Nei, disse himmelens luker, de skal være åpne over meg, og det skal være så mye velsignelse at det er i rikelig mål. Derfor har jeg praktisert tiende før jeg ble pastor. Jeg har praktisert det så lenge jeg har hatt inntekt. For jeg hadde sommerjobb på Bjørkeli psykiatriske sykehjem som vaktmester, som ungdom og malte gjerde, og fikk jeg lønn. Hva gjorde jeg med den lønnen? Jeg betalte tiende av den. Så jeg har praktisert det der hele mitt liv. Har jeg gjort det med ulyst eller tvang? Jeg har gjort det med mer eller mindre åpenbaring, det skal jeg innrømme. Men den har øket på, og forståelsen har øket etter hvert. Fordi jeg skjønner det at dette er faktisk Guds mulighet langt utover det at det handler om at det skal finnes mat i mitt hus. Det er det at tar jeg ansvar for hans hus, så tar han ansvar for mitt hus. Betyr det at jeg kan sløse og rote og holde på? Nei da, vi har ansvar. For det er det at ansvarligheten gjelder også i mitt hus. Men den samme ansvar, for hvis jeg bare har ansvar for mitt hus og ikke Guds hus, da er det en eller annen skjevhet her. Så han vil at vi skal ta ansvar for at det finnes mat i hans hus. Og så sier han noe mer der i vers 10. At ikke bare skal han åpne himmelens luker over oss, men han skal gjøre en ting til, står det. Det er det at dem som, skal vi se hva det står i vers 11, for å lese det derfra, for det står litt annerledes som meg. Vers 11. Jeg vil true etergresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger markens grøde for dere, og vintre på marken skal ikke slå feil for dere, sier Herren, herskarenes Gud. Hva er det han prøver å si her? Jo, fordi de som hadde kornåkere, så innimellom så kom det sånne gresshoppsvermer som kom der, og så åt de opp hele avlingen. Men hva er det han sier da? Han sier det at hvis du innvier 10% av din økonomi i forhold til Guds rike, så skal jeg se til at disse gresshoppene som kommer og spiser opp inntekten din, de skal jeg fjerne for deg. Hvilket løfte! Og ikke bare det, jeg skal også sørge for at disse vintrene du har, de skal bære, de skal ikke slå feil, de skal bære frukt i rikt mål. Så det han sier, det er at ikke bare skal han velsigne din innkomst, men han skal også beskytte dine eiendeler og det du har. Og da skal alle folkeslag prise dere salig, står der. Men det å forstå at det handler ikke bare om å gi, det handler om, som jeg sa forrige søndag, at Gud kan gjøre mer med dine 90% enn du kan gjøre på egen hånd med dine 100. Fordi det kommer velsignelse inn. Og hvis vi da tør å overgi oss til Gud på denne måten, og bringe tienden inn til han av vår inntekt, og ikke gjør det som, ja, nå skal jeg prøve om det virker. For da kan jeg si det, så lenge du er der at du skal prøve at det virker, så kommer det ikke til å virke. Fordi da er det ingen overgivelse. Fordi det er når du overgir det og sier, dette her gir jeg. Fordi, hva skjer når du gir bort noen ting? Fordi det også er jo noe underlig i Guds menighet. Det er det at noen de tenker at, ja, jeg gir tiende hvis jeg får det som jeg vil. Ja, men da er det jo mammons natur som inne i bildet. Hva er mammons natur? Det er å kontrollere oss. Og det er sikkert at det sitter her. Men når Pensacola-vekkelsen brøt ut, så var det slik at pastoren er borte. Han snakket om at det kommer en vekkelse, og det kommer sånn og sånn. Og så satt det pengesterke folk i menigheten der, og de ble mer og mer farget, fordi at de hadde det så fint som de hadde det. De vil ikke ha noe vekkelse. De vil ikke ha noe fornyelse. Så da sier de til pastoren i menigheten at hvis du sier dette en gang til, så kommer vi det var et par hundre stykker, pengesterke folk, vi har gått sammen, og sier du det en gang til, så kommer vi til å reise oss, og så går vi ut av menigheten, og så kommer dette til å gå konkurs, sier de. Neste søndag, så kommer han under salvelsen, og han begynte å snakke om vekkelse igjen. Hva skjer midt i møtet? 200 stykker reiser seg opp, marsjerer rett ut. Hva skjer neste søndag? Jo, da var det en evangelist som heter Steve Hill som var der. Og de hadde aldri problemer med penger søndagen etterpå. Men hva var det? De ville kontrollere pastoren gjennom penger. Han, Bill Johnson, sier det at når de begynte å forkynne helbredelse i menigheten i Bethel, borti der, så sa at før vi begynte det og virkelig bare gikk på, så sto det Cadillac og alt mulig ut på parkeringsplassen her. Men de bare forsvant en etter en. Fordi det ble noe som de ville styre. Så hvis vi tenker det at vi skal styre gjennom vår økonomi, da misforstår vi. Fordi at det er ikke mulig. Det er ikke mulig å styre Herren gjennom økonomi. For han har sine andre veier. Det eneste er at det slår tilbake på oss selv. Så han vil at når du gir, så gir du til Herren. Da gir du til hans menighet. Og når du har gitt fra deg disse såkornene, da har vi faktisk gitt fra oss makten. Så lenge de er i min lomme, så er det mine penger, det er min makt. Når jeg har gitt dem fra meg, da har jeg gitt dem til Herren. Og når jeg har gitt dem til Herren, så kommer han til å velsigne tilbake. Nå skal vi avslutte, skal jeg bare lese fort et par ting. Den generøses verden blir større og større, og den gjerriges verden blir mindre og mindre. Det er et vers som vi har fulgt oss her. Men det som 2. Korinterbrev 9 og 6-8 sier, det er at den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår rikelig skal høste med rik velsignelse. Når han leser det verset der, så er jo det hentet fra ordspråkene, ifra dette her med at den generøse verden blir større og større. Derfor så finnes det en tanke her om at generøsitet, det kommer til å utvide din verden, mens gjerrighet vil gjøre det motsatte. Og derfor så kan vi nesten lese det verset som står foran. Før han leser vers 6, så står det, «Jeg fant det derfor nødvendig å be disse brødrene reise til dere på forhånd, og i god tid gjøre den gaven klar som dere har gitt løfte om. Da kan den ligge ferdig som en velsignelse og ikke som en gniergave.» Dette sier han. Og så leser han om verset om at den som sår sparsom skal høste sparsom. Altså, den generøses verden blir større og større. Men så sier Paulus videre her, «Enhver skal gi som han har bestemt seg til, var ikke med ulyst eller tvang. Hvis dette en lov, hvis dette et krav, hvis dette en skatt, hvis dette en avgift, så sannsynligheten for at vi gir med tvang og ulyst, den ganske stor. Men Herren vil ha glade givere, og glade givere, det givere som fri, og som gir ut for kjærlighet. Og så står det, og Gud er mektig, ikke bare til å åpne himmelens luke, men han er mektig til å gi dere sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger til. Jeg har overflod til all god gjerning. Og Gud er mektig til å gi nåde i rikelig mål. Hva? Nåde. At når du gir, så kommer hans nåde til å være over de 90% som du har igjen. Og det betyr at dere alltid og i alle ting kan ha alt dere trenger til. Ikke bare det, ha alt dere trenger til, men ha overflod til all god gjerning. Og det er det som er hele tankegangen med tienden, det at både menigheten skal ha overflod til all god gjerning, men at du også skal ha det. Så i hele prinsippet om tiende, så sier jeg, det er ikke et krav, det er et tilbud fra himmelen selv. At hvis du overgir deg på denne måten til meg, i trofasthet, så skal jeg sannelig gjøre noe med din økonomi. Og det kan ikke sies noe annet enn at det er utifra en frihet. Og når kjærligheten er drivkraften og fundamentet vi bygger på, slik som Abraham, vår ypperste presten, kom ut og velsignet ham, og han bare gir av fri respons av kjærlighet tilbake til han, så er det det der han vil ha oss. Det er at dette her er en respons på det Gud har velsignet meg med. Dette her er en respons av takknemlighet til Gud. Det er et vanskelig tema, fordi det er sånne hårfine balanser. Og jeg har prøvd å holde meg der på denne knivseggen for at vi skal oppfatte dette riktig. Og jeg håper jeg har klart det. Egentlig så burde vi hatt en runde til og forklart litt mer omkring dette, men det kan vi ikke ta neste søndag, for neste søndag formiddag, da står jeg og preker i Yangon i Burma på søndag formiddag, så da er det vanskelig å være her. Men da har du Per Ove og Kirsten som er her neste søndag, så det blir bra. Så meg og Tanja reiser nå til på torsdag til første Burma, og så treffer vi Kjersti og Erik i Bangkok etterpå det, og så reiser jeg opp til nord til Thailand, og da skal vi ha 4-5 dagers trening der med evangelister og pastorer fra, de kommer fra Laos, fra Sør-Kina, Burma og fra Thailand. Da skal vi samles der og skal ha noen treningsdager. Så det blir jo spennende. Og Kenneth og Svane reiser til Ukraina 1. mars. Og Per Ove skal innom Nord-Irak igjen, så her er det full rulle noen dager. Så vi, og Stenersen som i Sør-Sudan, så bare ta med det her når du ber, at det er folk er på farten og på oppdrag. Og da er det så bra at det finnes mat i mitt hus, så vi kan utføre disse oppdragene, for å si det på den måten. Men det som er det at, med disse to søndagene her, så ønsker jeg bare å gi deg selve fundamentet. At nå er preket alt for lenge i dag. En time, tror jeg. Men dette fundamentet på hvorfor vi gir. Så ta med deg det her. Hør det gjerne en gang til. Lytt til det. Studer det. Undersøk det. Og så bærer vi dette med oss i en overbevisning. For Gud vil at vi skal drives av overbevisning, ikke av ulyst eller tvang. Amen. Da gir vi oss.